Dobrý večer. V našej pravidelnej relácii Odborník na linke sa pozrieme bližšie na svet ľudí s poruchou autistického spektra. Odhalíme, aké sú ich každodenné výzvy či potreby. Dozviete sa, ako rozpoznať prvé príznaky a kedy vyhľadať odbornú pomoc. Priblížime si, ako môže okolie prispieť k tomu, aby sa ľudia s autizmom necítili vylúčení. Na moje a na vaše otázky bude dnes odpovedať hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu, lekárka Terezia Rosenbergerová. Vítajte u nás, dobrý večer.
Ďakujem, dobrý večer.
Vysielame naživo z Košíc, vážení poslucháči. Už od tejto chvíle je pripravené číslo, na ktoré môžete posielať svoje otázky formou SMS-iek. Je to číslo 0911 913 933. Nerušené počúvanie vám želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Robert Majdák a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách. Pani doktorka, mohli by sme v úvode povedať našim poslucháčom, a to ich určite zaujíma, ako vôbec si všimnú, že ich dieťatko, ktoré sa narodilo, môže mať autizmus alebo teda nejaký ten stupeň?
No keby sme začali, tak môžeme úplne, že od začiatku. Autizmus je pervazívna vývinová porucha. Pervazívny znamená, že postihuje všetky systémy, čiže nie len emócie, napríklad, že depresia, nie len správanie, že to sú problémy, poruchy správania, problémové správanie. zasiahne vlastne celý vývin dieťaťa. Vývinová sa to volá preto, že súvisí s nejakými pochodmi v mozgu. S dozrievaním mozgu sa mnohé symptómy, syndromy vedia upraviť. Niekedy čiastočne, niekedy celkom a niekedy sa teda aj neupravia. Záleží od toho, do akej miery je to dieťa postihnuté. Autizmus sa kedysi delil na také rôzne poruchy, na pravý autizmus, Aspergerovú poruchu, vysokofunkčný autizmus, dokonca tam bol aj Rettov syndrom a rôzne iné formy autizmu. Dnes sa delí autizmus na podľa toho, do akej miery dieťa vyžaduje pomoc okolia. Čiže sú deti, ktoré tú pomoc nepotrebujú skoro nikdy, vyrastú do dospelosti. A nejakým spôsobom, pokiaľ nie sú v exponovanom prostredí, nie sú na nich teda kladené vysoké nároky, tak to dieťa prežije. Sú deti, ktoré potrebujú čiastočnú pomoc, čiže s niektorými úkonmi, s orientáciou, už podľa druhu postihnutia a podľa každé dieťa je špecifické, nie sú dve rovnaké. A sú deti, ktoré sú absolútne odkazané na pomoc okolia, ktoré nevedia hovoriť, sú inkontinentné, čiže plienkované, nevedia sa samostatne najesť, nevedia sa obliesť. Čiže od toho závisí v podstate, ako ten klinický obraz bude vyzerať. Je treba povedať, že autizmus sa často viaže s komorbiditmi, čiže pridanými diagnózami, čiže deti majú epilepsiu, majú zaostávanie v intelektových funkciách, majú rôzne iné poruchy a problémy. Takže nie vždy to dieťa príde len preto, že on je autista, povedzte áno alebo nie. On proste príde, pretože má poruchy správania, že je agresívny, že sa odmieta stravovať, že vôbec nespí. A pri rozhovore, pri anamnéze zistíme, že to dieťa je autistické. Je treba povedať, že autizmus je celoživotná porucha a tá práva naozajstná jadrová porucha začína v tom najútlejšom veku. Čiže maličké dieťa nekyvé, pápa, neusmieva sa, neopetuje očný kontakt, je pomerne pokojné, hrá sa s rúčkami, nereaguje na nejaké vonkajšie podnety. Pokiaľ je pošpinené, pomočené, tak mu to vôbec neprekáža, spokojne v tom leží aj niekoľko hodín, nesignalizuje, že teda je nepokojné, že je potrebné s ním niečo urobiť. Veľmi dlho sú matky nútené tieto deti dojčiť, pretože odmietajú prijať akúkoľvek novú stravu. A aj keď prejdú mamky na dokrmovanie a na teda riadnu stravu by chceli, tieto deti majú veľmi obmedzený jedálniček. Preferujú iba niekoľko druhov jedál a tie jedia po čase vymenia za zase ďalšie dve, tri nové, ale nejedia nič iné. Čiže dať im bežnú stravu je absolútne nemožné. Tieto deti odmietajú hlavne zeleninu a ovocie. A taký ten prostý dôvod je vlastne taký, že keď si zoberiete dve paradajky, nikdy nemajú rovnakú chuť. Dve jahody nikdy nie sú rovnako zrelé a rovnako sladké. Čiže dieťa, ktoré ochutná prvú jahodu a tá druhá už takto nechutí, tak nechce odmietať ďalšie jahody, pretože to nemá tú pôvodnú chuť prvej jahody alebo prvej paradajky. Takže prijať pre ne takúto stravu nejakú je skoro nemožné. Je veľa problémov s tým, aby sa tieto deti vedeli nejako socializovať, aby reagovali na mamkine slova, aby sa naučili hovoriť, hlavne rozlíšiť, kto je ja a kto si ty. Pretože keď im okolie hovorí, že ty poď, ty urob a to si ty, tak on sám seba volá ty, pretože tak tomu hovoria všetci. I ten pojem ja býva často veľmi ťažko pochopiteľný pre tieto detičky. Tieto deti vyžadujú takú stálu opakovaciu činnosť, čiže dodržiavanie rituálov. Všetko musí byť rovnako. Keď sa začínajú hrať, tak ukladajú hračky do radu. Ako náhle im porušíte ten rad, preložíte, vezmete jednu hračku, je nešťastie, deti pláču, kričia. Pri narušení nejakej ritualizovanej činnosti musí všetko fungovať každý deň tým istým spôsobom. Čiže keď raz začnete dieťatko obliekať tak, že idú gaťky alebo slípky, tielko a ponožky, a potom to chcete niekedy prehodiť, je cirkus, dieťa sa odmietne prezobliekať, pretože ste narušili jeho rituál, jeho obvyklú činnosť, čiže ritualizácia činnosti, nadväzovanie sociálnych vzťahov. Tieto deti sa nevedia hrať s inými deťmi. Veľmi často ich pozorujú, pozerajú sa, čo robia, ale keď k ním prídu, udrú ich hračkou po hlavke, zoberú im vec, pretože ju považujú za svoju. Nevedia sa podeliť o hračku alebo o čokoľvek, čo majú v ručke. Takže ten rodič veľmi rýchlo zistí, že jeho dieťatko je iné. Keď začínajú chodiť, veľa týchto detí chodí po špičkách. Nie všetci, nemusia. Áno, nikdy nie sú dve, ani ja nepoznám ani dve rovnaké deti. A každé je úplne iné, ale veľa tých takých základných prejavov je veľmi podobných a rodičia ich často nejakým spôsobom komentujú alebo rozprávajú nám o tom. Čiže bystrý rodič, a hlavne dneska už sú mamky veľmi sčítané, veľmi mudré, veľmi chytré, vedia podľa internetu, podľa čítania, podľa rozhovorov zistiť, že čo si nie je v poriadku a prídu sa opýtať. Chcela by som nejakým spôsobom zdôrazniť, že je potrebné prísť do, teda najlepšie je, keď sú tieto deti podchytené do 2-3 rokov veku. Čím skôr, pretože máme na Slovensku už našťastie sieť centier včasnej intervencie a tieto centra, keď začnú s terapiou maličkých detí, tak ich vedia veľmi pekne posunúť. Čím neskôr ten rodič príde, tým menšia je šanca na to, aby to dieťatko vedelo fungovať, aby teda nejakým spôsobom bolo, tak je to hlupý výraz, ale v poriadku, pretože vždy to bude dieťa, ktoré má problém, ale môže byť funkčné. Môže v tej spoločnosti existovať.
V ktorom tom najnižšom veku dieťatka by sa už dali vybadať tie problémy, podľa vás?
Takéto mamičky, ktoré sú citlivé a vnímavé, prichádzajú okolo roka a povie, že nekýva, nevie napodobniť zvieratko, je absolútne pokojné, na nič nereaguje, odmieta napríklad akúkoľvek inú stravu, čiže prichádzajú zavčasu. Takým jedným kritériom je vývin reči, keď už rodičia v podstate čakajú, že koho tých 2 rokov by dieťa malo bľabotať. A tieto deti majú takú veľmi zvláštnu reč, majú svoju reč, nezrozumiteľné slabiky, veľa detí nerozpráva vôbec, nereaguje, nemá nejakú takú verbálnu odozvu, že rodič s ním vie komunikovať. Čo mňa dosť prekvapuje, prichádzajú deti z tých najobyčajnejších rodín alebo z osad a rozprávajú anglicky, hoci nikto v rodine anglicky nevie. Chytajú skôr anglické slovička ako slovenské slova. Aj s tým sa stretávam veľmi často. Zaujímavé, že práve angličtinu, že z tých iných jazykov skoro nič, ale z angličtinou prichádzajú deti a rozprávajú celkom suverene, naučia sa to sami. Čiže ten vývin reči, komunikácia, nadväzovanie sociálnych vzťahov, to je to, čo je také veľmi významné. A mnohí rodičia prichádzajú neskoro aj preto, že v podstate to dieťa je dlho doma, nedajú ho do predškolského zariadenia, čiže nikto ich neupozorní na to, že niečo nie je v poriadku. Chcem povedať, že každé dieťa by malo mať svojho pediatra. a každý pediater by mal urobiť tzv. MCHAT škálu. To je dotazník s niekoľkými otázkami, najjednoduchšími, kde ten rodič v podstate, keď pravdivo odpovie, už pediater podľa počtu bodov nejako pozitívne hodnotených vie povedať: pozor, poďte to, poďme s tým niečo robiť, pošlem vás ešte niekde ďalej.
Čiže sú aj také deti, že ich rodičia až v predškolskom veku napríklad zistia, že už keď je v tom kolektíve, že je tam nejaká...
Je veľa detí a je veľa detí, kde sa to aj zistí, ale rodič si to nechce pripustiť, nechce to prijať, lebo proste je to pre ňu niečo, čo on považuje za svoje zlyhanie alebo za svoju neschopnosť, alebo pri partnerských nezhodách sa rodičia navzájom obviňujú, lebo to je po tvojej rodine a to je po tvojej, a to je veľmi zlé. Určite je to veľmi zlé.
A ako sa potom diagnostikuje táto odchýlka, ten autizmus, že musíte už naozaj že povedať, že na 100% to je to?
No pokiaľ vytvorili sme guideliny, ktoré sú na stránke Ministerstva zdravotníctva, kde je vyslovene určený postup, kam treba ísť, čo je potrebné sledovať. Napríklad, keď dieťatko nerozpráva, je veľmi dobre mať foniatrické vyšetrenie, či to dieťa vôbec počuje, pretože máme veľa detí, kde sa objaví to, že dieťa je nepočujúce a ten vývin reči nastať nemôže. Každý bod toho diagnostického manuálu má svoje odporúčania a je treba povedať, že diagnostikovať môže každý lekár, ale podrobnú diagnostiku a záverečnú diagnostiku v podstate dáva psychiater. Áno, veľmi často chodia tieto deti ku psychológom a prosíme si, tam, kde si nie sme istí, že napríklad nie je to absolútne 100%, tak prosíme našich klinických psychológov o tzv. ADOS test, ktorý je podrobný, kde ten psychologička dlhotrvajúcim vyšetrením vie naozaj rozdiferencovať. Ale nie je to test, ktorý je nevyhnutný, limitujúci. Je to pomocný test, ktorý veľmi pomáha všetkým lekárom na to, aby sme teda vedeli sa pohnúť ako ďalej. A zároveň aj ten psychológ, aby vedel pracovať s dieťaťom. S dieťatkom môže pracovať špeciálny pedagóg, logopéd. Už podľa toho, v čom to dieťa zaostáva, ako pomoc potrebuje.
A sú aj takí rodičia, ktorí to nechcú prijať?
Je ich veľa a sú to hlavne rodičia, ktorí sami majú problém pervazivity, pretože mali by sme si povedať, že určitým spôsobom je diagnostika tých pervazívnych poruch aj geneticky podmienená, čiže mnoho rodičov, ktorí sami sú Aspergeri alebo vysokofunkční autisti, nevidia na tom dieťati nič zvláštne, pretože aj on je taký istý. A však predsa nemôže on byť chorý, alebo je mu niečo byť. Čiže nevidia, nechcú, odmietajú toto pripustiť, že by ich dieťa mohlo mať nejaký problém.
Čiže diagnostikujete dvoch v jednom.
Ťažko povedať. Vôbec si nemyslím, že by niektorý psychiater mal záľubu v tom, aby čo najviac populácie nejakým spôsobom opečiatkoval. Tu ide skôr o tú formu pomoci, ako pomôcť tomu dieťaťu, ako určiť jeho nasledujúce dni života, kde ho zaradiť, do akej školy, do akého sociálneho prostredia, či to dieťa bude použiteľné. Pretože ja napríklad vyšetrovala som inžinierku, ktorá skončila dve vysoké školy s červeným diplomom, bola vydatá, mala dve deti, mala funkčné manželstvo, pán manžel tiež bol svojím spôsobom podobný ako ona. Všetko fungovalo okrem zamestnania, pretože ona vystriedala mnoho zamestnaní, lebo nebola schopná sa zaradiť, pretože niekde bolo veľa kolegov, niekde bola klimatizácia, niekde mala kolegyňa pískľavý hlas, niekde zle varili, stále čosi nebolo v poriadku. A pre jej tzv. Zmyslovú hypersenzitivitu ona v podstate nebola schopná sa tam udržať, aj keď to bola veľmi múdra a veľmi šikovná žena. Čiže to nám by nemalo ísť len o to, aby to dieťa skončilo nejakú školu. Nám by malo predovšetkým ísť o to, aby sa vedelo zaradiť funkčne do života, aby vedelo existovať. Je treba povedať, že existuje aj teraz v súčasnosti mnoho ľudí, ktorí ani netušia, že takúto poruchu majú, pretože problém pri dobrom intelekte a v nejakom takom prostredí, kde nie je väčší tlak, alebo kde sa od toho človeka neviem, čo neočakáva, nemusí vôbec vyvstať. On nastane až vtedy, keď tlak sociálneho prostredia prevýši jeho schopnosti adaptability a schopnosti nejako reagovať, a vtedy sa zdekompenzuje a vtedy v podstate prídeme na to, že aha, tu sa čosi deje a tento človek jednoducho má problém, s ktorým vieme alebo nevieme pomôcť.
Čiže môžu byť aj takí skrytí autisti, ktorí prešli detstvom?
Nie sú skrytí, sú nejak nediagnostikovaní a sú to šťastní ľudia, lebo doteraz žili spokojne a nikto od nich nechcel nič, čo by neboli schopní naplniť.
Tak my teraz ponúkneme pesničku našim poslucháčom, keďže nás sledujete, ten náš rozhovor v priamom prenose, môžete sa pýtať pani doktorky, a to takým spôsobom, že pošlete svoju otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933.
Sam,
V dnešnej relácii Odborník na linke hovoríme o autizme. Naše pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen prijala detská psychiatrička pani doktorka Terézia Rosenbergerová z Univerzitnej nemocnice Pavla Pastera v Košiciach. Môžete nám naďalej svoje otázky posielať, a to ako SMS-ky na číslo 0911 913 933. Pani doktorka, možno, že našich poslucháčov zaujíma aj to, že čo je príčinou vlastne toho autizmu. Hovorí sa aj o očkovaní, že to môže byť, alebo stravovaní. Čo odborníci považujú za takú príčinu autizmu?
Myslím si, že jednoznačná príčina určite nie je. Všetko sa skúma a každý má rôzne teórie. Je pravda, že táto porucha môže byť dedičná. Hovorilo sa o metabolickej poruche, hovorilo sa o problémoch s testosterónom, nadbytku. Je tých teórií veľmi veľa. Očkovanie ako také samo autizmus nespúšťa, ale u predisponovaných jedincov očkovanie môže ten autizmus spustiť alebo vyvolať. Ale máme autistické deti aj medzi deťmi neočkovanými a je to také veľmi diskutabilné. Skôr ešte, ako by som povedala, že budeme o niečom hovoriť, keď počúvate slova tejto pesničky, ja by som ju dala za takú autistickú hymnu. Keď si uvedomíte, že kráča sám a ide bez ohľadu na prekážky, pretože má svoj cieľ. Pre autistov je veľmi typické to, že majú nejakú takúto svoju myšlienku a chcú to dokázať. A v tej chvíli, kým to nevykonajú, nenaplnia, nedopatrajú sa pravdy alebo nedôjdu k cieľu, tak ich nezaujíma nič iné. Vedia odkloniť. V školách máme napríklad často deti, ktoré majú svoje dva alebo tri predmety, ktoré ich zaujímajú a nič ostatné pre nich nie je podstatné. Oni nechápu, prečo sa majú učiť slovenčinu alebo dejepis, keď ich zaujíma matematika a chcú byť programátori alebo chcú robiť niečo s technikou. Pre nich tieto predmety sú hlúpe, zdržiavajú ich, znervozňujú ich, vedia vojsť do konfliktov s učiteľmi. Je veľmi ťažko nastaviť im nejaký individuálny plán, pretože už našťastie máme veľa škôl, kde sa dá dohodnúť a vedia tieto deti fungovať tak, že pripravia z daného predmetu projekt, ale stále ešte narážame na to, že nie je každý ochotný toto akceptovať a tieto deti sa nesmierne trápia. V tom, čo ich zaujíma, vedia dosiahnuť skvelé výsledky, vedia ísť dopredu a tým, že oni sú zameraní vlastne na detaily, oni si vedia vyskladať a všímajú si také veci, ktoré my si vôbec neuvedomujeme, nevšímame. Oni vedia vyskladať veľmi zázračné veci a vidia systém veci funkčne úplne inak ako my. Aj preto mnohí z nich sú vynikajúci vedci. Mali Nobelové ceny, čo si v živote dosiahli.
Čiže asi neexistuje také jednoznačné odporúčanie, či by sa mali vzdelávať takéto deti v klasických školách, alebo nejaké špeciálne vzdelávanie im zabezpečiť?
Záleží to od intelektu dieťaťa, záleží to od toho, či má komorbidné iné poruchy, napríklad či je agresívne, či má poruchy správania, či má špecifické poruchy učenia, čiže dysgrafiu, dyslexiu, ktorú môže mať, či má ešte nejaké iné problémy. A máme takéto deti aj na bežných základných školách, napríklad aj s asistentom, alebo tak, že keď im umožníme individuálny študijný program, to znamená, že prídu do školy na preskúšanie alebo len na tie kľúčové predmety, jeden, dva predmety, a ostatné sa učia sami doma, vedia fungovať veľmi dobre a školy skončia a sú deti, kde naozaj je potrebné zaviesť to také individuálne vzdelávanie v špeciálnych školách. Máme málo škôl pre deti, ktoré majú napríklad Aspergerovú poruchu, vysokofunkčný autizmus s normo intelektom alebo s veľmi vysokým intelektom. Áno, lebo tieto deti, keď sú zaradené medzi deti, ktoré majú intelektové postihnutie, tak viac menej idú do poruch správania, pretože sa tam nudia a tá škola ich nezaujíma. Čiže bolo by dobre, keby sme mali viacej škôl a viacej možností pre deti, kde je intelekt dobrý a kde tie deti sú schopné vzdelávania, len vyžadujú špecifické podmienky, čiže málo detí v triedách, iný systém vyučovania, viac možno projektov, viacej tvorivosti alebo takých tých samostatných úloh, ktoré tieto deti vedia vykonať veľmi dobre.
Ako sme povedali, tak hlavne, aby sa naučili tie praktické veci pre život. Aby
áno, určite tieto deti im akékoľvek vedomosti nie veľmi pomôžu, pokiaľ nie sú sociabilné, nevedia sa prispôsobiť, nevedia fungovať, nadväzovať vzťahy, potrebujú neustále opakovať svoje činnosti, rituály, nevedia je ustúpiť alebo nevedia nejakým spôsobom fungovať v sociálnej spoločnosti.
Na chvíľočku, ak môžem, tak prejdem k jednej SMS-ke. Pani Jaroslava sa pýta. Dobrý večer. Aký je, prosím, postup pre diagnostiku autizmu u dospelého človeka? Ísť najskôr k psychológovi, potom k psychiatrovi, alebo iný postup navrhujete? Tak odbočíme na chvíľu od detí.
Záleží od toho, na koho konkrétne máte šťastie, pretože ten autizmus, mnohí psychiatri pre dospelých sa bránia, že autizmus je popisovaný v diagnostickom manuáli ako detský autizmus. A v podstate až teraz sa začína nejakým spôsobom presadzovať, prejavovať v dospeláckej populácii. Nie veľa psychiatrov sa takýmto ľuďom venuje. To znamená, že musíte mať šťastie, ale rovnako musím povedať, že aj nie veľa psychológov vie spoľahlivo identifikovať, že toto je Aspergerová porucha. Ja poznám niekoľkých, ku ktorým teda posielam takýchto ľudí, ale je ich veľmi málo. Naozaj záleží od toho, kde bývate, na koho máte šťastie, ako sa vám to podarí, akým spôsobom komunikujete s tým človekom, pretože je treba povedať, že mnoho autistických detí ku mne prichádza s tým, že sa s nimi nedá nadviazať kontakt, alebo sú mentálne postihnutí a ja neviem, intelekt je v neviem akom pásme. A vôbec to tak nemusí byť, pretože ten vyšetrujúci môže zvoliť zlú taktiku, alebo nemusí byť dieťaťu sympatický. Môže byť hlučný, alebo môže od neho chcieť hneď na začiatku v úvode niečo, čo mu dieťa nechce vyhovieť. To dieťa je špecifické, aj ten dospelý je špecifický a keď mu niekto nesadne, tak v podstate to vyšetrenie je zbytočné a záver je vágny.
Ďalšia otázka od našich poslucháčov je, že či sa náhodou nedá autizmus úplne vyliečiť alebo úplne zmierniť tie prejavy.
Záleží od toho, aké sú to prejavy, čo chceme zmierňovať. Vylieči autizmus je celoživotná porucha. Tie prejavy môžu byť také, že vedia ustúpiť, vedia sa zmierniť, ale na to je potrebné vytvoriť špeciálne podmienky v tom okolí človeka, ktorý má takéto problém, znížiť nároky, viesť ho viac menej individuálne, tak aby sa vedel prispôsobiť, nenaliehať na neho, nechať ho, nech sa prejaví, nejakým spôsobom ho nedehonestovať alebo nechcieť od neho niečo, čo on nemôže, na čo on nie je pripravený. Vždy, keď robíme s takýmito rodičmi, tak ich učíme, že je potrebné dieťaťu dopredu povedať, čo od teba budem chcieť, ako to bude vyzerať, ako bude vyzerať miesto, na ktoré pôjdeme, kto tam bude, čo tam budeme robiť. A to dieťa to bez problémov príjme a vie fungovať. Mnohé deti, hlavne tie neverbálne, fungujú na kartičkovom systéme. Už teraz existuje mnoho druhov, aj psychoterapie, aj rôznych terapií u špeciálnych pedagógov. Každý má svoj štýl a svoj spôsob. Ja neviem dopredu povedať, čo tomu dieťaťu bude užitočné a čo nebude užitočné. Je potrebné často skúšať a byť veľmi trpezlivý, ale keď už nájdeme spôsob, akým to dieťa funguje, tak sa vieme veľmi posunúť. Je dôležité, či to dieťa je verbálne alebo neverbálne, pretože aj to je veľký význam, do akej miery on vie signalizovať svoje potreby, do akej miery dieťa rozumie našim slovám, s čím si tie slova spája. Pretože napríklad pes plišový, pes živý, pes gumový, pes na obrázku, to všetko sú rôzne druhy, ktoré dieťa nechápe, prečo sa to volá pes, keď je to stále niečo iné. Čiže dieťa si nespája tieto všelijaké pojmy, nevie to nejakým spôsobom pochopiť, nevie to prijať. Môže reagovať agresívne, môže reagovať nepríjemne a môže za nami často iba mechanicky opakovať slova. Hej, veľmi často hovoríme o tých echolaliách, jemu sa páči zvuk, on to bude za nami opakovať, ale nerozumie, čo to slovo znamená, čo to slovo predstavuje. Nespája si konkrétne slovo s konkrétnou vecou, čiže je ťažko teraz povedať, že budete robiť toto a o týždeň sa bude mať dieťa lepšie.
Mm. My budeme pokračovať v rozhovore, len pripomeniem našim poslucháčom, ak ešte chcú posielať nejaké SMS-ky, teda svoje otázky, nech ich pošlú na číslo 0911 913 933. A jedna z tých otázok je, že či pomôžu nejaké rehabilitačné cvičenia týmto deťom, podľa vás?
Podľa toho, čo im je. Čo chceme riešiť. Máme deti, ktoré majú napríklad neurologické problémy, stavy po detskej mozgovej obrne, majú problémy s nožičkami, majú iné problémy, tam rehabilitácia určite je nevyhnutná. Rôzne pohybové cvičenia vedia pomoc, vedia tým, že sa zlepší motorická obratnosť dieťaťa, vedia sa naštartovať aj iné nejaké terapeutické aktivity. Ja si myslím, že čo nepoškodí, to pomôže. Je potrebné veľa skúšať. Niektorí sa utiekajú k delfínom ako k niečomu, čo je zázračné. Určite aj delfín vie posunúť v tej chvíli s tým zvieratkom. Dieťa vie komunikovať. Správa sa inak, ale ísť raz za rok ku delfínom je veľmi málo na to, aby sme teda to dieťa vedeli posunúť. A pre väčšinu našich rodičov je takáto terapia nesmierne drahá a akokoľvek zúfalo čakajú pomoc, nie vždy je ten efekt taký, ako by si želali.
A nejaká taká každodenná jednoduchá terapia by pomáhala?
Jednoduchá terapia, najjednoduchšia terapia je milovať svoje dieťa také, ako je. Pretože mnoho rodičov svoje dieťa nepríjme. Nepríjme to, že to dieťa má problém a sú neustále v hneve a to dieťa cíti, že nie je tým rodičom prijaté. Čiže to je bezhraničná, bezpodmienečná láska, pokoj, ritualizácia činnosti, čiže jednoduché, pravidelne sa opakujúce dodržiavanie každodenných rituálov, veľa lásky, veľa pokoja, nekričať, netlačiť to dieťa, nechať mu priestor nejakým spôsobom. To dieťa, pokiaľ sa cíti bezpečne, tak vie fungovať. Mám napríklad veľa rodičov, ktorí fungujú a prídu my po troch, po štyroch rokoch s tým, že nikde neboli, ani na neurológii, ani u nás neboli. Dieťa neberia lieky, lebo oni sa o neho doma príkladne starajú a na sociálnom úrade im odmietnú pomoc, lebo keď nikde nechodíte, to znamená, že to nepotrebujete. A to dieťa, ale to nie je pravda, to dieťa je ťažko autistické, len ten rodič jednoducho prijal to svoje dieťa, robí čo môže, zabezpečuje mu také podmienky, že to dieťa naozaj nemusí jesť lieky, nemusia s ním nikde chodiť, nikde vyčkávať, nikde sa znervozňovať. To dieťa rastie doma v pokoji, hrá sa v piesku, rodič oberie také, ako je, ale potrebuje veľa pomoci, pretože často sú to rodičia, ktorí sú na opatrovateľských príspevkoch a ten príspevok je to jediné, ten jediný príjem, ktorý oni doma majú. Zobrať im ho je ohrozenie života dieťaťa, života rodiny. Čiže myslím si, že naučili sme sa tak veľmi jednoducho schematicky posudzovať a mnohým týmto deťom ubližujeme len tým, že im nedáme možnosť, tým rodičom nedáme možnosť, aby vedeli si prilepšiť, aby vedeli nejakým spôsobom s tým dieťatkom fungovať.
Opäť nasleduje hudobné osvieženie a pripomenutie čísla, kam môžu naši poslucháči posielať ešte svoje otázky. Je to číslo 0911 913 933.
Viac než dovolí náš čas. Mama, cítim, že mi chýbaš. A smrť sa túla blízko nás. Mama, ja už viem, odkiaľ zoberiem pár slov. Piesne, piesni dávnych mýtov, sny ľudských zázrakov. Mama, len ty nám snímaš kríž, tisíckrát ma môžu lámať. Stačí, ak ma pochopíš, príde smutok stíš. Sotva dopoviem, čo som dávno mal stáť raz. Mama, cítim, že ma vnímaš, že si stále blízko nás. Ave, mama, len ty nám sní. Tisíckrát ma môžu lámať, stačí, ak ma pochopíš. Príde smutok, stane
máma, ave máma, ave máma, ave máma.
Počas dnešného večera sa rozprávame o autizme. Naším hosťom je hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu, pani doktorka Terézia Rosenbergerová. Ak ešte sa nájdú nejaké otázky, ktoré nám chcete položiť, pošlite ich ako SMS-ky na číslo 0911 913 933. Ja by som nadviazala na to, čo sme rozprávali, pani doktorka, o rodine, aké je dôležité vlastne, aby vytvorila také dobré zázemie tomu dieťatku s autizmom. Čiže keby ste to tak dokázali tak v kocke zhrnúť, že akú úlohu vlastne zohráva rodina pri tom, aby naozaj tak progresívne napredovalo to dieťa s autizmom?
Asi rodina je pre každé dieťa to najdôležitejšie. Už či má autizmus, či nemá, predsa tá rodina je základ pre dobré fungovanie dieťaťa. Musím povedať, čo mne je veľmi ľúto, že mnoho detí s autizmom nemá kompletnú rodinu, pretože väčšinou je to ten ocko, ktorý zlyhá a od tej rodiny odíde, pretože to berie ako nejaký svoje zlyhanie, nejaký svoj trest. Neviem ako, a veľa tých mamičiek je single, sú samé a starajú sa to o tie deti a je to pre nich veľmi náročné. Pokiaľ je tá rodina kompletná, pokiaľ fungujú pekne, že si tie rodičia rozdelia úlohu výchovu, tak si myslím, že určite je aj prognóza podstatne lepšia, že si vedia vypomôcť. Predsa aj ten rodič, ktorý 24 hodín je s tým dieťaťom, a tie také nejaké posuny sú veľmi málo viditeľné. Býva často veľmi nešťastný, veľmi depresívny. Cíti sa izolovaný, pretože predsa len je jeho pobyt v spoločnosti limitovaný. Nemôže sa zúčastňovať aktivít ako ostatní rodičia, ktorí majú zdravé deti. Uvedomuje si handicap svojho dieťaťa, že jeho dieťa nedokáže to alebo tamto, čo ostatné deti robia bez problémov. Čiže je to taká bezvýchodisková situácia. Pokiaľ ten rodič ale to dieťa príjme a tá rodina je funkčná, že s tým dieťaťom chodia na výlety do spoločnosti, aj to dieťa sa podstatne lepšie socializuje, žije v podstate bežný život. Je trochu iné, ale nejakým spôsobom fungujú všetci. A v podstate myslím si, že dnes už je tak strašne veľa iných detí, že je aj ťažko rozlišiť, ktoré je do akej miery autistické, ktoré nevychované, ktoré jednoducho nemá normy, nemá hranicu a robí si, čo chce. Takže mám našťastie aj také rodiny, takých rodičov, kde tí rodičia ako neriešia, či si niekto o nich myslí to alebo ono, ale jednoducho fungujú, chodia, žijú. A tieto deti podstatne lepšie sa vedia zaradiť a lepšie vedia fungovať v živote.
Majú na nejakú pomoc sociálnu nárok tieto deti?
Ťažko, aby som teraz povedala, že áno, majú nárok. Môžu si rodičia, pokiaľ je dieťa agresívne, a napríklad ničí oblečenie, môžu si požiadať o príspevok na šatstvo, môžu si požiadať o kompenzáciu dopravy, pretože musíme si povedať, že tých škôl a tých školských zariadení, kde dieťa môže chodiť, nie je až tak veľa. Často rodičia prekonávajú veľké vzdialenosti, čiže kompenzácia dopravy, parkovacie miesto napríklad, že to dieťa nie je schopné prejsť, pláče, odmieta presun z neznámeho miesta, alebo pre ňoho musí byť ten bod stále ten istý, čiže parkovacie miesto, príspevok na kúpu motorového vozidla. Veľa týchto detí má veľké problémy so stravovaním. Rodičia dodržiavajú rôzne diety, pretože to dieťa nie je schopné tolerovať napríklad lepok alebo mliečne bielkoviny, čiže môžu si požiadať aj o príspevok na stravu, môžu príspevok na hygienu, pokiaľ to dieťa je plne inkontinentné, čiže plienkované, že neudrží ani moč, ani stolicu. Ale sú to dávky, ktoré niekto dostane, niekto nedostane. Nechcela by som to tu teraz rozoberať. Je možné o tieto dávky požiadať. Nerozhoduje o tom lekár, rozhoduje o tom sociálny odbor a oni v podstate cestou posudkových lekárov určia mieru odkazanosti na tú alebo onú kompenzáciu.
Už v spoločnosti je známe, že títo autisti môžu mať svoj preukaz.
Áno.
K tomu ho vydá a akceptujú ho.
Máme modré preukazy, už znova sa urobila dotlač. Takéto preukazy má k dispozícii psychiater, detský psychiater. Pokiaľ ho nemá pedopsychiater, môže požiadať priamo ministerstvo zdravotníctva. Je tam pani doktorka Meli Herčiková, ktorá v podstate tieto poukazy po písomnej žiadosti na ministerstvo zdravotníctva vie, tomu ktorému psychiatrovi poslať. Tento preukaz je prenosný. Ich počet máme limitovaný. To znamená, že rodičia by si na to mali dávať pozor, tak ako na občiansky preukaz. Je potrebné tam dať fotografiu, vyplniť ten preukaz, čiže aj keby že sa dieťa stratilo, má tam byť meno, kontakt na rodiča. A tento preukaz by mal slúžiť na prednostné ošetrenie u každého lekára. Môže slúžiť napríklad v obchode, pokiaľ je veľká rada viacej ľudí, že tá mamka môže ísť dopredu. Pokiaľ to dieťa nastúpi napríklad do nejakého prostriedku hromadnej dopravy a chce sedieť na tom svojom zvolenom mieste, tak keď ľudia kričia, že dieťa je nevychované, mamka vie ukázať ten preukaz, že teda dieťa je autistické a toto miesto je jeho zvolené, vyvolené miesto. Čiže skôr na také krízové situácie, ktoré je potrebné riešiť, aby rodič nemusel okoliu zdôvodňovať, zdôrazňovať, že dieťa nie je nevychované, ale má problém a ten problém musíme rešpektovať.
A je využívaný ten preukaz, že teda...
Mnoho rodičov ho využíva, mnohí rodičia o tom vôbec nevedia, nie všetci ani kolegovia ho majú, čiže znova hovorím, môže si každý psychiater požiadať o takýto preukaz na ministerstve zdravotníctva, je potrebné robiť evidenciu. Tá prvotná myšlienka bola aj taká, že spočítame, koľko vlastne týchto detí je na základe vydaných preukazov, ale je to popri návale práce, ktoré máme. Nie vždy si stihneme zapísať, komu sme to dali, takže nie je to celkom presné, je to taký približný počet, ale malo by to slúžiť ani nie tak nám, ako tomu dieťaťu, ktorému ten preukaz môže pomôcť, takže neberiem to ja ako nejakú tragédiu, že som si niečo nepoznačila.
Ďalej zaujíma našich poslucháčov, že či dokážu autisti žiť a pracovať úplne samostatne.
Záleží od miery postihnutia, pokiaľ je to vysokofunkčný autista, Aspergerová porucha, lebo to autistické spektrum môže byť rôznorodé, tak samozrejme áno, môže mať dve vysoké školy, môže byť doktor vied, môže fungovať, pokiaľ žije v prostredí, kde nie je nevyhnutý kontakt s množstvom ľudí, kde robí to, čo ho zaujíma, čo jednoducho robí rád, kde má, kde vie vyniknúť, k nej jeho práca zaujíma a baví, tak môže žiť veľmi krásny život. Aj v tých partnerských vzťahoch sa vyhľadávajú ľudia, ktorí majú k sebe blízko, čiže buď sú podobní, rovnako páskoví obidvaja, alebo aspoň ten druhý je nesmierne tolerantný, alebo mu to vôbec neprekáže, že žije s tým človekom, berie ho takého, že je proste taký, takého som si vybrala, lebo mi to vyhovuje a neriešim to.
Ďalšia otázka od pána Petra z Popradu. Moja známa má syna vo veku 18 rokov, diagnostikovali ho už v 7-8 ročníku základnej školy, ďalej pokračoval v špeciálnych školách, veľmi sa mu venujú, vozia ho aj na angličtinu a podobne. Čo ja však ako laik neviem pochopiť, je, že ho mama nepustí samého do bežného obchodu, napríklad do potravín. Koná jeho mama v tomto smere správne?
Nepoznám dieťa, neviem. Je dobre dať, pokiaľ je to dieťa funkčné, že chodí aspoň obchod niekde blízko bloku malý, aby sa to dieťa naučilo určité sociálne zručnosti. Neviem posúdiť dieťa, neviem, prečo takto mamka koná, ale chcela by som povedať, že mnoho týchto detí sa stáva obeťami trestnej činnosti, len preto, že napríklad nemajú kamarátov, a takí tí bežní chlapci, dievčatá mu povedia, keď ukradneš toto, budeme sa s tebou kamarátiť. A ono to dieťa túži mať kamarátov, čiže ide a ukradne a neuvedomuje si, že robí zle. Áno, tie sociálne normy toto dieťa nemusí vždycky mať, nemusí rozumieť tomu, že koná trestnú činnosť, je ľahko ovplyvniteľné, ľahko zmanipulovateľné. Čiže možno, že aj táto mamka vie, že to dieťa by mohlo niečo ohroziť alebo by sa dal nahovoriť na nejakú hlúposť a drží ho takto preto. Neviem sa k tomu vyjadriť, pretože nepoznám dieťa. V každom prípade každý rodič by mal vedieť, že raz tu nebude. a to jeho dieťa bude raz odkazané na to, že bude musieť samo ísť do obchodu, bude sa musieť o seba postarať, čiže taký ten nácvik sociálnych zručností je veľmi dobrý, veľmi vhodný. Je potrebné si uvedomiť, že mnoho týchto rodičov má vyšší vek, pretože vysoký vek alebo vyšší vek rodičov je jedna z tých základných predispozícií, že to dieťa môže byť autistické. Čiže je veľmi dobré, keď tí rodičia sa naučia, aby dieťa vedelo existovať, aby sa vedelo obliec, aby vedelo, kde býva, aby si vedelo zobrať jesť. Také tie úplne základné veci, aby bolo života schopné. Lebo často hovorím týmto mamičkám, aj keď je to také vulgárne, pejoratívne, prepáčte mi, že predsa ho nepochovajú s vami zaživa, keď tu raz nebudete. Musí dieťa nejakým spôsobom existovať a máme veľmi málo sociálnych zariadení, veľmi málo miest, kde tieto deti vieme umiestňovať, keď sa raz ocitnú v takej životnej situácii, že tu nikto nebude.
Máme už len minútku, takže je tu jedna obsiahla otázka, ale na to sme už vlastne odpovedali, čo je príčina autizmu, či je to vrodené ochorenie a podobne. Ale z tej veľkej otázky je tu napríklad zaujímavé, že čo sa na tej genetike, kto sa na tej genetike viac podieľa, či mama alebo otec. Či sa
ako v rámci celej psychiatrie vždy je to v neprospech mužov, že to percento mužského pohlavia je podstatne viac zastúpené ako u žien.
A ešte jednu expresnú odpoveď. Pán Peter nám poslal ju. Dnes 10. septembra je Svetový deň prevencie samovrážd. Je aj medzi autistami. Dochádza k ní u nich k rozhodnutiu, že ukončia dobrovoľne svoj život?
Neviem, či niekto robil takúto štatistiku. Ja musím za seba povedať, že keď som sa stretla s tým, že sa dieťa rozhodlo ukončiť život, častejšie to bola neopatrnosť alebo v nejakom afektívnom rapte, že sa tomu dieťaťu prihodil úraz alebo sa niečo stalo. Mala som jedného chlapca, ktorý sa rozhodol ukončiť svoj život pod kolesami vlaku len preto, že bol chránený na základnej škole veľmi, veľmi dlho a na strednú školu sa mamka rozhodla, že teda už je najvyšší čas ho dať medzi riadne deti. Samozrejme, že chlapec, ktorý nikdy nežil riadny život, nepoznal bežných chlapcov, len tých takých špeciálnych, prišiel na školu, kde sa stal terčom šikany a jednoducho to nezvládol, že to skončil. Ale Neviem, kto z nás takúto štatistiku má.
Takže dnes už teraz bežia posledné minútky nášho stretnutia. Hovorili sme o autizme. Našim odborným sprievodcom touto témou bola hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu, pani doktorka Terezia Rosenbergerová. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, aj zaujímavé informácie nám ponúkli. Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Želáme vám pekný večer.
Je slanou cestou každá tvár, je každá slanou, jak otvorený veľký snár. Prednou stranou, viem, je to tak, viem, je to tak. Na každom kúsku zvláštny ston, na každom zvláštny, jak priezračný letný rom, oblohu krášli. Viem, je to tak, viem, je to tak. Niet lepších kníh, silnejších stránok listov, čo čítam v nich, celkom isto. Píšu sa samé v tvári.
teraz čiernou vranou. Viem, je to tak. Viem, je to tak. Na každom kúsku zvláštny stón, na každom zvláštny. Ťažko sa z tváre tlačí